Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Enifinin kanssa. Ootko sä joskus ostanut jotain netistä? Mä oon ja uskallan väittää, että suurin osa meistä on. Ostaminen on ihanaa ja vielä ihanampaa siitä tekee se, että sun ei välttämättä tarvitse maksaa sun ostostasi heti. Varsinkin niiden kaikkein isoimpien ostosten kohdalla maksutavaksi on tosi helppoa valita ostan nyt, maksan myöhemmin. Mulla on ainakin ollut tapana harrastaa tätä ja yhtäkkiä mä oon huomannut, että mä oon monestakin tuotteesta maksanut lopulta huomattavasti suuremman summan kuin olin ostaessani ajatellut ja lisäksi itse koen kuormittavana sen, että laskuja putoilee tasaisesti sieltä sun täältä läpi kuukauden. Kun sä maksat osissa, sun ei helposti tuu ajateltua, että sitoudut samalla luottosopimukseen. Osissa maksaminen pitää usein sisällään korkoja ja muita lisäkuluja, joihin sä et ehkä ollutkaan varautunut, ja ne nostaa ostoksen loppusummaa yllättäen. Jos sä pystyt yhtään samaistumaan kuvatun kaltaiseen tilanteeseen, ja ehkä sulle on kertynytkin jo useampia kulutusluottoja, niin mulla on sulle vinkki. Tämän vinkin avulla sä saatat pystyä madaltamaan sun lainasi tai lainojesi nykyisiä kustannuksia ja selkiyttämään arkeasi. Jos olet mahtavassa tilanteessa ja sulla ei ole mitään kulutusluottoja ja osamaksusopimuksia, jotka kuormittais, niin mä onnittelen siitä. Voit silti kuunnella loppuun kaverin puolesta, mutta jos kuitenkin luottoja on kertynyt, voit tarkistaa Enifinin kautta, että pystyisitkö madaltamaan jo olemassa olevien vakuudettomien lainojen ja luottojen nykyisiä kustannuksia. Se, mikä mun mielestä on hienoa, on, että saat kaikki luotot yhdelle laskulle, ilman ylimääräisiä laskutuskuluja. Arkea helpottaa nimittäin se, että sulle ei tule kymmeniä eri laskuja kymmenillä eri kuluilla. Sä voit tehdä hakemuksen joko lataamalla Enifinin sovelluksen sovelluskaupasta osoitteessa enifin.fi tai napsauttamalla tämän jakson kuvauksessa olevaa linkkiä. Valitse luotonantaja, lisää kuva sun viimeisimmästä laskusta ja täytä tarvittavat tiedot. Hakemuksen tekeminen ei sido mihinkään. Jos Enifin pystyy madaltamaan luottosi nykyisiä kustannuksia, saat sähköpostiisi tarjouksen, johon sä voit tutustua kaikessa rauhassa 7 vuorokauden ajan. Ja jos sä oot tyytyväinen saamaasi tarjoukseen, niin voit hyväksyä sen verkkopankkitunnuksilla. Tämän jälkeen Enifin maksaa vanhan lainasi pois, ja jatkossa suoritat maksut Enifinille, mutta uusilla ehdoilla. On tärkeää tietää, että Enifin ei tee tarjousta, mikäli ei pysty madaltamaan sun luottos nykyisiä kustannuksia. Eli jos sulla on kulutusluottoja, voit tarkistaa, että voisitko madaltaa luottosi kuluja Enifinin avulla. Mulla on sulle myös koodi. Koodilla paha. Uudet asiakkaat saavat 20€ vähennyksen ensimmäiseltä laskulta. Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa -podin uuden jakson pariin. Paha syntyi Pohjolassa -podcast on rikospodcast, joka käsittelee Suomessa tapahtuneita rikoksia, onnettomuuksia ja katoamistapauksia. Uusi jakso ilmestyy kerran viikossa perjantaisin. Kiitos kun oot valinnut kuunteluusi tämän podcastin. Perinteisesti kerran kuussa ilmestyy jakso, jossa käsitellään kateisiin jääneitä ihmisiä ja pidetään näin heidän tarinoita pinnalla ja toivotaan, että joku heistä joskus vielä löytyisi. Tämänpäiväisessä kadonneiden ihmisten jaksossa kuulet myös 2 nuoresta, jotka katosivat ja löytyivät. Molempien tarinoita on multa kovasti toivottu. Heidän tarinansa ovat surullisia ja kyseessä on alaikäiset nuoret, joten mikäli et halua kuunnella tällaisia, niin voit turvallisesti kuunnella 2 ensimmäisestä henkilöstä, joista toki toinen on ollut kadotessaan myös alaikäinen, Mutta tarina ei toistaiseksi ole samalla tavalla järkyttävä, koska sinä ei suoranaisesti käsitellä kuolemaa. Jakson ihan ensimmäinen tapaus kertoo aikuisen miehen mystisestä katoamisesta, mutta siinä puhutaan melko paljon itsetuhoisuudesta ja itsemurhasta. Otathan podcastin seurantaan alustalla, jossa sitä kuuntelet, ja sosiaalisessa mediassa voit seurata podia Paha syntyi Pohjolassa pod. Elokuuta vuonna 2018 Vantaalla asuva 36-vuotias Mikko Gröndahl laittaa tekstiviestin jollekin tai joillekin. Sitten Mikko hyppää pyörän selkään. Mikko ei palaa enää koskaan kotiin. Mikko Gröndahlista on melko vähän faktatietoa löydettävissä. Siitä, minkälainen ihminen nuorehko mies oli ja miten hänen elämänsä oli kulkenut. Olen luvalla käyttänyt Mikon ystävän Petrin julkaisemaa Facebook-kirjoitusta vuodelta 2021. Se on teksti, joka avaa eniten Mikosta. Vuonna 1982 syntynyt Mikko asui lapsuudessaan Espoossa Karakallion alueella. Petri-ystävän kuvailun mukaan lapsuus piti sisällään hyvin normaalia 80- ja 90-luvun taitteen poikamaista lapsuutta. Pojat pelasivat yhdessä pihapelejä ja voittivat kuvitteellisia maailmanmestaruuksia. Lumisodissa mielikuvitus kehitti leikin ympärille elokuvissa nähtyjä taisteluita. Videopeleissä, joita siihen maailman aikaan ei ollut aivan rajattomasti tarjolla, kaverukset tappoivat lohikäärmeitä tai pakenivat niitä jännittyneenä ja toisaalta hysteerisesti nauraen. Pojat kasvoivat yhdessä ja aikuisuuden kynnyksellä ottivat kahdestaan vastaan myös suuresti hypetetyn milleniumin. Mikko ja Petri eivät tosin hypettäneet, päinvastoin. Nuoret miehet painelivat kahdestaan metsään niin pitkälle kuin pääsivät ja vähäeleisesti ampuivat ilmaan yhden raketin ja joivat lasilliset kuohuvaa. Aikuisiällä miesten ystävyys säilyi ja musiikki oli se yhdistävä tekijä. Miehet kiersivät yhdessä konserteissa. 20 yhteisen keikkavuoden aikana miehet näkivät muun muassa Bob Dylanin, Björkin, Neil Youngin, The Prodigyn ja CMXn. Todellisuudessa lista on pitkä, mutta allekirjoittanut ei lähde epämusikaalisena ihmisenä lausumaan täysin vieraiden yhtyeiden nimiä. Joka tapauksessa yhteisiä kokemuksia musiikin parissa Mikolle ja Petrille kertyi valtaisasti. Vuonna 2018 Petri muutti Tampereelle. Tässä vaiheessa Mikko asui Vantaalla. Yhteydenpito jatkui ja kahdesti Mikko ehti olla Petrin luona Tampereella yökylässä. Toinen kerroista kertoo meille Mikon luonteesta. Petrille tehtiin toiseen silmään leikkaus ja nuori mies olisi varsin hyvin pärjännyt yhdellä silmällä itsekseenkin, mutta Mikko matkasi Tampereelle kaverinsa tueksi ja avuksi. Mikolla oli siis ainakin yksi erittäin läheinen ystävä, mutta kaiken tiedon valossa kavereita miehellä oli muutoinkin. Lapsuuden perheeseen kuului ainakin yksi sisko. Ajankohtaisesti vuonna 2018 Mikko oli työelämässä ja asui Vantaan Myyrmäessä. En tiedä Mikon koulutustaustaa, mutta ylioppilaaksi mies oli ainakin kirjoittanut. Mikko oli siis musiikin ystävä ja se eri muodoissaan täytti vapaa-aikaa. Sen lisäksi mies viihtyi luonnossa ja oli ahkera pyöräilijä. Se, mitä Mikon elämässä oli ajankohtaisesti meneillään, ei ole suoranaisesti suuren yleisön tiedossa. Mutta jotta Mikon viimeisistä hetkistä saadaan realistinen kuva, ei ole syytä salata sitä tosiasiaa, että Mikko oli itsetuhoinen ja aikeinaan hänellä oli päättää elämänsä tuolloin elokuussa 2018. Maanantaina 20. elokuuta 2018 Mikko Gröndahl poistui kotoaan Vantaan Myyrmäestä iltapäivällä noin kello 14. Kotiinsa Mikko jätti puhelimen, kotiavaimet ja lompakon sisältöineen. Ennen lähtöään laittamassaan tekstiviestissä on huolestuttava sisältö. Tätä viestiä ei koskaan ole julkisuudessa avattu, eikä sen avaaminen ole välttämättä täysin merkityksellistäkään. Viestissään Mikko tavallaan kertoi määränpäänsä, mutta se ei ole sellainen, josta voisi siis etsiä. Sitten mies lähti elämänsä viimeistä määränpäätään kohti polkupyörällään. Omaiset tekivät miehestä hyvin nopeasti katoamisilmoituksen. 2 päivää myöhemmin, 22. elokuuta, poliisi jo julkaisikin katoamisilmoituksen Mikosta. Ilmoitus sai hyvin näkyvyyttä. Valitettavasti ilmoituksessa käytetty kuva saattoi antaa Mikosta myös turhia vihjeitä. Ilmoituksessa oli kuva, jossa Mikon kasvot eivät näkyneet hyvin, ja sen lisäksi hänellä oli kuvassa pyöräilykypärä, vaikka tosiasiassa hänellä ei ollut kypärää mukanaan. Oli elokuun loppu, täydelliset säät pyöräilylle, joten havaintoja suomalaisesta, normaalin kokoisesta, pyöräilykypärä päässään polkevasta ihmisestä tuli paljon. Viikko katoamisen jälkeen, elokuun 27. päivä, uutisoitiin, että Mikko on nähty järven päässä. Järvenpää on noin 40 kilometrin päässä Vantaan Myyrmäestä, josta Mikko pyöräilynsä aloitti. Matkan kannalta olisi tietenkin täysin mahdollista, että fyysisesti terve mies olisi sinne polkenut, mutta matkaan ei tietenkään kulu viikkoa, missä Mikko olisi lymyillyt viikon. Vaikka Järvenpäästä saatiin siis niin hyviä havaintoja, että sinne keskitettiin myös etsintöjä, ei lopulta ole oikeastaan mahdollista, että Mikko olisi Järvenpäässä ollut. Tuohon aikaan lehtiartikkeleissa viitattiin siihen, että Mikko olisi vapaaehtoisesti omasta halustaan kateissa. Mutta mikään Mikon taloudellisessa tilanteessa, työsuhteessa, ihmissuhteissa, henkilöhistoriassa, persoonassa tai katoamisolosuhteissa ei viitannut siihen, että hän olisi ollut vapaaehtoisesti kateissa. Lisäksi oli tuo viesti ja oli myös tieto, että ennen katoamistaan Mikko oli hakenut apteekista kaikki lääkkeensä. Mikään ei viitannut siihen, että Mikko olisi lavastanut asiat näyttämään läheisilleen siltä, että hän päättää elämänsä ja tosiasiassa jäisi Uudenmaan alueelle fillaroimaan. Toisaalta, kuten hyvin usein on todettu, kenenkään pään sisälle ei pääse. Olisihan se periaatteessa ollut mahdollista, että itsemurha olisi lavastus ja tosiasiassa mies olisi vaihtanut maisemaa ja maata, mutta käytännössä miten? Nimittäin seuraavat suuremmat uutiset Mikosta saapuvat lokakuussa. 9. lokakuuta, eli 7 viikkoa katoamisen jälkeen, Mikon reppu löytyi Pitkäkosken ulkoilualueen länsilaidalta, eli noin 4 kilometrin päästä Mikon kotoa. Reppu oli löydettäessä jo homeessa ja pyörän avaimet olivat sen sisällä ruosteessa. Seuraavana päivänä repun löytöpaikan läheisyydestä löytyi Mikon polkupyörä. Sen jälkeen pipo ja kuulokkeet. Tässä vaiheessa läheiset ja virkavaltakin oli toiveikkaita. Mikon on oltava itsekin lähistöllä. Pitkäkoskella käynnistyi massiiviset etsinnät. Poliisien ja koirapartioiden lisäksi etsinnöissä oli mukana kopteri sekä vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa. Mikon polkupyörän ja repun löytöpaikan läheisyydessä sijaitsee Vantaanjoki sekä Silvolan tekojärvi, mutta niitä ei valitettavasti tutkittu. Silvolan tekojärven viranomaiset käytännössä sulkivat heppoisin perustein pois laskuista. Alueelle on pääsy kielletty ja se on aidattu. Mikään ei kuitenkaan estä fyysisesti tervettä miestä kiipeämästä aidan yli, sekä usean paikalla olleen havaintojen mukaan aidassa oli myös sellaisia reikiä, että niistä pääsi kulkemaan. Aika alkoi tulla vastaan. Elossa Mikkoa ei enää ajateltu löydettävän, josko missään vaiheessa oli ajateltukaan. Mutta lisäksi talvi teki tuloaan. 17-18. Marraskuuta 2018 Mikon ystävä Petri järjesti kaksipäiväiset etsinnät Pitkäkosken ulkoilualueella. Etsinnöissä oli käytettävissä karttatiedot poliisien jo suorittamista etsinnöistä. Repun löytöpaikalta alkaen ympäristöä haravoitiin 11 hengen ryhmissä. Vapepan aiemmin etsimiä alueita ei tuolloin haravoitu uudestaan. Pääkaupunkiseudun etsintä ry tutki Vantaanjoen vartta. Muutama päivä ennen etsintöjä alueella kävi myös ruumiskoiria. Etsintöihin osallistui yhteensä miltei 100 vapaaehtoista. Valitettavasti nämäkin etsinnät olivat tuloksettomia. Etsinnät olivat siis tuloksettomia niiltä osin, että Mikkoa tai hänen omaisuuttaan ei löytynyt, mutta erittäin tärkeä tieto saavutti tuolloin Mikon ystävän Petrin ja sitä kautta Mikon lähiomaiset. Keskiviikkona 22. elokuuta, eli 2 päivää katoamisen jälkeen, Mikon tuntomerkit täyttävä henkilö asioi Pitkäkosken ulkoilumajalla, eli tuolla Pitkäkosken ulkoilualueella vajaan 4 kilometrin päässä Mikon kotoa ja noin 100 metrin päässä polkupyörän löytöpaikalta. Pitkäkosken maja on kahvila. Kyseinen mies pyytää vettä kahvilasta ja juo sitä ahnaasti useamman lasillisen. Saman päivän aikana hän palaa uudelleen kahvilaan ja pyytää jälleen vain vettä ja juo taas useamman lasillisen. Kahviloitsija oli myös tapahtuma-aikaan kiinnittänyt huomiota kahvilan pyörätelineessä yön yli olleeseen harmaaseen miesten polkupyörään. Keskiviikkona 22. elokuuta kahvilan sulkiessa ovensa pyörä ei enää ollut telineessä. Samana päivänä 22. elokuuta lehdet julkaisivat Mikon kuvan ensi kertaa. Kotona työpäivän päätteeksi kahvilan työntekijä avaa nettilehden ja tajuaa, että etsitty mies on melko varmuudella hänen näkemänsä janoinen mies. Koska katoamisilmoituksen kuva ei tosiaan ollut parhaimmasta päästä, niin kahvilan työntekijä etsi Mikon Facebook-profiilin. Siitä hän varmistui, että vettä pyytänyt mies oli Mikko. Hänen tietonsa oli kriittisen tärkeä ja tuore, ja virka-aikainen poliisin numero ei ollut käytettävissä illalla. Tästä syystä hän soitti hätänumeroon. Erittäin järkyttävää, mutta tuo puhelu ei johtanut toimiin, eikä tullut edes Mikon katoamista tutkivan poliisin tietoon. Kun Mikon polkupyörä ja reppu sitten myöhemmin löytyi Pitkäkosken ulkoilualueelta, niin sen olisi luullut viimeistään varmistaneen kahviloitsijan havainnon oikeaksi. Viranomaisetsintöjen aikaan poliisiautoja oli kahvilalla, mutta näköhavainnon tehneeseen kahviloitsijaan ei poliisi ollut missään yhteydessä, vaikka hänen tietonsa oli kaikella järjellä ajatellen erittäin tärkeitä. Kahvilan työntekijällä oli nimittäin sellaista tietoa myös Mikon terveydentilasta, jota ei voinut olla muilla. Tämä näköhavainto myös sulkee järven päälinjan pois. Mikko oli siis nähty 2 päivää katoamisensa jälkeen Pitkäkoskella, jolloin mies ei ollut hyvässä kunnossa. Tästä ei ole julkista tietoa, mutta kaiken perusteella vaikutti siltä, että Mikko oli yrittänyt lääkeyliannostusta maanantaina tai tiistaina. 7 viikkoa myöhemmin hänen polkupyöränsä löytyi Pitkäkoskelta. Mikolla ei olisi ollut mitenkään voimavaroja käydä tuossa välissä yhteensä yli 70 kilometrin pyöräretkellä järven päässä. Mikolla ei ollut rahaa mukanaan, joten todennäköisesti, vaikka mies ei olisi lääkkeitä syönytkään, ei ravinnotta ollut Mikko olisi jaksanut enää polkea tuollaista matkaa, ja miksi hän niin olisi edes toiminut. Niin valitettavaa kuin onkin, niin Mikon oleilu Pitkäkoskella vaikuttaa olleen vain ja ainoastaan yritystä päättää oma elämänsä. Kahvilan työntekijöiden havaintojen sekä lokakuisten tavaroiden löytymisten jälkeen Mikko Gröndahlista ei ole koskaan löytynyt mitään. Viranomaiset eivät ole tutkineet vesistöjä, mutta vapaaehtoisvoimin niitä on tutkittu. Maasto Pitkäkosken alueella on melko epätodennäköinen löytymispaikka, joskaan ei mahdoton. Alue on suosittua ulkoilualuetta ja vuosien aikana Mikkoa on etsitty useissa etsinnöissä. Olisi hieman erikoista, että ruumista tai sitä, mitä siitä on jäljellä, ei olisi löytynyt, jos se maastossa olisi. Etsinnöissä on katseltu myös puiden latvustot niiltä osin kuin se on mahdollista maasta käsin. Mikon kadottua hänen puolisonsa etsi Mikkoa päivittäin pitkin ja poikin pääkaupunkiseudun metsiä. Ystävä Petri järjesti etsintöjä. Pääkaupunkiseudun etsintä ry on etsinyt vuosien aikana useasti. Mikon läheisillä on ollut ajatus viimeistään Pitkäkoskenmajan havaintojen jälkeen, että Mikon viimeinen leposija on vesistöissä. Katoamispäivänään Mikko oli pukeutunut neulepaitaan sekä mustiin kollegehousuihin. Mukanaan hänellä oli reppu, mutta se on jo löytynyt. Petri-ystävä kaipaa Mikkoa edelleen, mutta on saanut rauhan sen kanssa, että Mikko on kuollut elokuussa 2018 oman kätensä kautta. Uusia ystäviä voi saada, mutta uusia lapsuuden ystäviä ei. Siirrytään seuraavaksi Tampereelle ja tapaukseen, joka ei ole kärsinyt median huomion puutteesta. Raisa Räisäsen katoaminen kiinnostaa vuodesta toiseen, ja hyvä niin. Vaikka olen usein puhunut kauniin valkoisen tytön syndroomasta, ehkä siihen sävyyn, että se ei ole hyvä asia, eikä tietyllä tavalla toki olekaan, niin tässä Raisan tapauksessa siitä on ollut apua. Ei toki löytymisen kannalta, mutta tunnettavuuden. Vaalea, nuori ja nätti urheilijatyttö katoaa Tampereen yössä koskaan löytymättä. On valtava tragedia läheisille, mutta myös järkyttää turvallisuuden tunnetta. Myös itse muistan Raisan tapauksen tuoreeltaan ja olen saanut siitä kärsiä, tai silloin ajattelin, että kärsiä, mutta nyt ajattelen, että vanhemmat valpastuivat jälleen kaupunkien vaaroista. Olen elänyt itse nuoruuttani samaan aikaan Raisan kanssa, myös vaaleana urheilua harrastavana tyttönä, kohtalaisen lähellä Raisan katoamispaikkaa Tamperetta. Nimi Raisa Räisänen on hyvin suurella todennäköisyydellä kaikille tuttu. Se on lähes synonyymi kadonneelle ihmiselle meillä Suomessa. Raisa Maria Räisänen syntyi 10. maaliskuuta vuonna 1983 Tampereella. Raisa opiskeli vuonna 1999 ensimmäistä vuottaan urheilulukiossa Tampereella. Hän harrasti koripalloa tavoitteellisesti ja kuului Tampereen NMKY:n eli Namikan valmennettaviin. Raisa syntyi ydinperheeseen, jossa oli toisen vanhemman aiemmasta liitosta jo poika. Myöhemmin Raisa sai vielä pikkusiskon. Raisa Räisäsen vanhemmat erosivat jossain vaiheessa, ja eron jälkeen siskokset asuivat äitinsä luona, mutta kävivät 4 kilometrin päässä asuvalla isällään usein. Pari vuotta nuoremman pikkusiskon kanssa Raisa oli erittäin läheinen. Eri kaveriporukoista huolimatta he viettivät aikaa myös kahdestaan. Raisa oli luonteeltaan herkempi ja rauhallisempi kuin pikkusiskonsa. Raisa oli lahjakas niin koripallossa kuin koulussakin. Mitään erittäin traagista Raisan elämässä ei ollut ennättänyt tapahtua. Hän oli kaikilla tavoin hyvin perinteinen nuori, jolla oli asiat kunnossa, oli harrastuskavereita ja koulu sujui. Syyskuussa vuonna 1998 Raisa joutui kuitenkin poliisin kanssa tekemisiin. Tämä ei ollut erityisen rankka tapaus, vaan on nyt tietenkin seuranneiden tapahtumien vuoksi jäänyt yhdeksi osaksi Raisan elämää kuvailtaessa. Kyseessä oli kuitenkin siis ainoastaan kotibileet, jotka riistäytyivät hieman käsistä. Aika monelle 90-luvulla eläneelle nuorelle kävi näin. Raisa ja pikkusisko järjestivät kotibileet isänsä kodissa, ja vaikka kutsuttuja henkilöitä oli ollut noin 20, niin tietojuhlista levisi ja lopulta poliisi joutui tulla hajottamaan oma kotitalon pihalla tungeksineen nuorisojoukon. 16. lokakuuta 1999 Raisa Räisänen pelasi koripalloottelun Namikan kotisalilla. Raisa teki ottelussa yli 20 pistettä ja hänen joukkueensa voitti. Saman päivän iltana nuori vietti iltaa samanikäisen tytön kanssa kotonaan Ruotulassa Laalahden kadulla. Kello 9 jälkeen illalla tytöt lähtivät bussilla Tampereen keskustaan ja päätyivät osoitteessa Hämeenkatu 18 sijaitsevaan ravintola Casablancaan. Sinne nuoret saapuivat noin kello 21.30. Raisa ei ollut 18 vuotta, mutta pääsi sisään ravintolaan väärillä henkilöllisyyspapereilla. Paperit Raisa oli lainannut täysi-ikäiseltä tuttavalta. Raisalla oli tuolloin myös poikaystävä. Poikaystävä ei ollut illanvietossa mukana, vaan toisaalla kotibileissä. Kyseiset bileet olivat Pirkkalassa. Casablancassa Raisa oli tanssinut iltalomilla olleen varusmiehen kanssa, jonka piti kuitenkin lähteä pian takaisin kasarmille. Räisänen oli juonut alkoholia ja oli päihtynyt, mutta hänen seurassaan olleiden mukaan ei kuitenkaan mitenkään suurissa määrin. Kovin montaa tuntia nuoret tytöt eivät ravintolassa viihtyneet. He astuivat ulos Tampereen syksyisen kylmään yöhön noin kello 22.50. Ennen tätä Raisa soitti kello 22.18 poikaystävälleen. Puhelussa Raisa ilmoitti, että voisi itsekin tulla Pirkkalaan, jos vain saisi kyydin jostakin. Räisänen yritti soittaa illan aikana myös toiselle nuorelle miehelle, mutta tämä oli Kangasalla korjaamassa autoaan, eikä kuullut puhelua. Soiton tarkoitus oli mahdollisesti ollut kyydin järjestely Pirkkalaan. Yö oli melko kylmä ja Raisalla oli yllään musta lyhyt puolihame, punainen olkaintoppi, samettinen, lyhythihainen musta paitapusero, musta blazeri ja sandaalimalliset korkokengät, joissa oli noin 10 senttimetrin korko. Asutus ei ollut sopiva ulkona oleiluun tai pitkien matkojen jalkaisin taittamiseen. Kymmenisen minuuttia sen jälkeen, kun tytöt olivat tulleet ulos Casablancasta, Raisan kaveri nousi poikaystävänsä autoon. Auto oli matkalla huittisiin ravintolaan. Tässä vaiheessa Raisa oli mitä ilmeisemmin halunnut auton kyytiin myös, mutta autossa oli Raisan ystävän lisäksi kuljettaja ja 3 muuta nuorta. Raisaa ei otettu kuljettajan päätöksestä kyytiin, sillä auto oli täynnä. Raisa jutteli vielä hetken ystävänsä kanssa Hämeenkadulla Sokoksen edessä. Ystävä antoi Raisalle 20 markkaa ja varmisti, että tällä olisi kännykkä tallessa ja että sen akussa on virtaa. Kaverukset sopivat soittelevansa vielä myöhemmin yöllä. Ystävä näki Raisan kävelevän Hämeenkadun yli takaisin Casablancan puolelle. Tämä oli viimeinen kerta, kun kukaan läheinen näki Raisa Räisäsen. Aamulla äiti huolestui. Raisa ei ollut tullut kotiin. Tyttö ei vastannut äitinsä lukuisiin soittoihin ja kaikki puhelut menivät vastaajaan. Perhe oli yhteydessä Raisan ystäviin, mutta ystävillä ei ollut tietoa tytön olinpaikasta. Katoamista seuraavana päivänä Raisalla olisi ollut toimitsijavuoro miesten koripalloottelussa, mutta sinnekään hän ei saapunut. Tämä ei ollut Raisan tapaista. Hän ei olisi jättänyt sovittuja asioita tekemättä. Niinpä perhe teki katoamisilmoituksen samana iltana 17. lokakuuta. Poliisi ryhtyi tutkimaan katoamista katoamistapauksena, mutta hyvin pian, alle viikon päästä, muutti sen henkirikosepäilyksi, lähinnä jotta lisäkeinoja saataisiin käyttöön. Poliisi pystyi selvittämään Räisäsen liikkeet katoamisyönä tarkasti kello 22.50 asti. Sen jälkeen tiedot ovat olleet silminnäkijöiden havaintojen varassa. Matkapuhelin oli ollut päällä puolille öin saakka. Vuonna 2019 tapaus muutettiin murhaepäilyksi ja tämäkin muutos lähinnä byrokraattisista syistä. Tapon syyteoikeus olisi vanhentunut 20 vuodessa. Kuten jo mainittua, Raisan tapaus on ollut yksi eniten uutisoituja ja sen runsaan julkisuuden myötä se on saanut villejäkin teorioita. Vuoteen 2009 saakka julkisuudessa liikkui väärää tietoa seurahuoneen sijainnista, sillä Raisan ystävän määränpääksi ilmoitettiin Tampereen seurahuone, joka sijaitsi Hämeenpuisto 17 noin 600 metrin päässä Sokoksesta. On pidetty mahdollisena, että myös Raisa Räisänen olisi ymmärtänyt autoseurueen menevän Huittisten seurahuoneen sijaan sinne. Räisäsen ystävä ei muista puhuneensa Raisan kanssa lainkaan seurahuoneelle menemisestä. Poliisi kuitenkin pitää tällaista keskustelua mahdollisena, ja paljon tutkittiinkin, että menikö Raisa seurahuoneelle. Vuonna 2008 eräs mies ilmoittikin tanssineensa Tampereen seurahuoneella Raisan näköisen tytön kanssa kahden kappaleen ajan. Tyttö oli kertonut tulleensa ravintolaan, koska hänen ystävänsäkin olivat tulossa sinne. Jakkupukuun ja korkokenkiin pukeutunut tyttö oli muihin asiakkaisiin nähden hyvin nuori. Tyttö oli ollut kylmissään ja miehen kertoman mukaan kädet olivat aivan jäässä. Myöhemmin mies ei enää ollut löytänyt tyttöä ravintolasta. Ystävä palasi pian Huittisista ja yritti soittaa Raisalle, mutta ei saanut tätä enää kiinni. Vaikka Raisa katosi ja liikkui keskusta-alueella, hän ei tallentunut yhdenkään valvontakameran kuvaan. Tuohon aikaan Tampere säästi kustannuksista ja monet kamerat olivat pois käytöstä. Materiaalia tutkittavaksi saatiin lähinnä pankkien valvontakameroista ja niiden laatu ja kantama oli heikkoja. Vuosien saatossa poliisilla on ollut useita eri tutkintalinjoja Raisan tapauksessa ja poliisityö on ollut hyvää ja siinä on käytetty paljon resursseja ja erilaisia keinoja. En valitettavasti käy läpi aivan kaikkia tutkintalinjoja, sillä Raisan tapauksesta saisi tehdä aivan oman podcastin. Tutkintalinjoja, joihin ei olla löydetty mitään, mikä sulkisi kyseisen epäilyn pois, kerron nyt muutamia. Vuosien 2006-2008 Vahvin tutkintalinja liittyi niin sanottuun museoautoteoriaan. Sen mukaan Raisa olisi pakotettu Hämeenkadulla noin kello 23.05 vanhan Cadillacin tai Zaikan kyytiin. Nuorta naista kyytiin ohjannut mies olisi ollut noin 30-vuotias ja pohjoismaalaisen näköinen. Vähäisten valvontakameroiden mukaan Tampereen keskustassa ajoi tuona yönä kyseisen mallinen ajoneuvo. Autoa tai sen kuljettajaa ei koskaan tavoitettu. Etsittyjä Cadillaceja oli Suomessa vuonna 2006 vain noin 15 kappaletta. Valvontakameroiden mukaan tuona yönä liikkeellä oli kaksi muutakin jenkkiautoa. Toinen oli todennäköisesti Buick Electra ja toinen Dodge Aspen. Näiden kuvat on julkaistu ja omistajia yritetty näin tavoittaa. Vuonna 2017 eräs silminnäkijä ilmoitti, että oli Raisan katoamisyönä nähnyt itselleen ennestään tutun naisen kävelevän nuoren naisen kanssa Koskipuiston suunnasta kohti hotelli Tammeria ja Armon kalliota. Nainen piti nuoresta naisesta kiinni tiukasti ja puhui tälle vihaiseen sävyyn. Tähän havaintoon on yhtynyt myös eräs pariskunta, joka ei ole tiennyt toisen silminnäkijän ilmoituksesta. Pariskunnan mukaan tyttö ja nainen kävelivät tuomiokirkon ohi Lapintielle kohti Armonkalliota. Naista on kuvattu rotevaksi ja mahdollisesti jotenkin häiriintyneeksi, ja hän on puhunut jatkuvasti. Vuonna 2022 tulikin ilmi, että poliisi on epäillyt Räisäsen murhasta paloittelumurhaaja Virpi Buttia. Silminnäkijöitä kaksikon näköisestä naisparista olikin tullut useita. Yksi silminnäkijöistä kertoi poliisille ajaneensa syksyllä 1999 Rongankatua pitkin hotelli Tammerin ohi ja tunnistanut Virpi Buttin kävelevän tien toisella puolella. Noin 20-vuotiaalta näyttävän Virpiä selvästi pidemmän naisen seurassa. Pituus olikin olennainen havainto, sillä Raisa oli 175 senttimetriä pitkä ja katoamisyönään hän oli pukeutunut vielä korkokenkiin. Silminnäkijä tunsi tuolloin 27-vuotiaan Virpin kuntosaliharrastuksen sekä TV-sarja Gladiaattorien ja Tampereen ravintolaelämän kautta. Virpi Buttin seurassa ollut nuori nainen vaikutti siltä, että ei haluaisi olla siinä, ja kaksikko oli vaikuttanut olevan sanaharkassa keskenään. Butt oli katsonut itseään huomattavasti pidempää naista ylöspäin ja vaikuttanut painostavan naista antamaan rahaa. Vastaavanlaisia havaintoja, mutta ilman vanhemman naisen henkilöllisyyttä, on runsaasti. Jotkut asiat saattavat riidellä keskenään, kuten vanhemman naisen hiusten väri, mutta muutoin silminnäkijä havainnot ovat melko yhteneviä. Nuorempi ja vanhempi nainen ovat kävelleet yhdessä ja nuorempi vaikuttanut olevan jotenkin pakotettuna tilanteessa ja vanhempi nainen ollut vanttera ja lyhyempi kuin nuori nainen. Ja myös jotenkin kiivas tai sekavan oloinen. Jo vuonna 2006 poliisin oli ottanut yhteyttä mies, joka katoamisen aikoihin oli ollut Tampereella katusoittajana. Hän kertoi tutustuneensa Tampereen kapakoissa Virpi Buttiin. Mies oli kohdannut Buttin ja tämän miesystävän Kuninkaan kadulla joskus vuosien 1999-2000 aikoihin. Mies ei ollut enää varma tarkasta ajankohdasta eikä vuoden ajasta, mutta vuoden aika oli ollut viileä ja maalumeton. Miehen mukaan Butt oli esitellyt hänelle repustaan kaivamaansa päätä. Katusoittaja ajatteli kyseessä olevan mallinukke, mutta koska Virpi Butt sittemmin syyllistyi paloittelumurhaan, katusoittaja oli alkanut miettiä, josko pää olikin ollut oikean ihmisen. Lisänäyttöä Buttin osuudesta katoamiseen ei koskaan saatu, eikä häntä päästy kuulemaan aiheesta. Viimeiset vuotensa ulkomailla asunut Butt kuoli vuonna 2021. Eräs tutkintalinja, joka ei sulje edellisiä siis pois, on niin sanotut armonkallion huudot. Kolme eri ihmistä on kertonut kuulleensa kiljahduksia. Armonkallion Leppäkadulla sijaitsevassa puutalossa kaksi naista kuulivat kaksi voimakasta naisen kirkaisua puolen yön aikaan, joissain lähteissä kello 2 tai 3 aikaan. Sen jälkeen oli kuulunut auton moottorin kiihdytystä. Naiset eivät kuitenkaan olleet nähneet mitään. Armonkallion Haarakadulla asunut nainen kertoi kuulleensa huudot. Hänen mukaansa ensimmäinen huuto oli verta hyytävä ja toinen vaimeampi. Alueelle on suoritettu muun muassa telekuunteluita, mutta ne eivät ole tuottaneet mitään tuloksia. Ainakin kaksi eri ihmistä on tunnustanut surmanneensa Raisan. Toinen heistä oli Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työskennellyt lääkäri. Noin 30-vuotias mieslääkäri oli alkanut seurustella vuonna 2000 erään tamperelaisen naisen kanssa. Huhtikuussa 2001 nainen alkoi huolestua miesystävänsä puheista, joissa tämä leveili tietävänsä, mitä Raisa Räisäselle tapahtui ja ettei tätä koskaan löydettäisi. Tekoon oli lääkärin mukaan osallistunut henkilöitä, joiden ei ikinä uskottaisi sekaantuneen siihen. Kun naisystävä ilmoitti epäilynsä poliisille, olivat he jo eronneet. Lääkärimies oli naisen mukaan viehtynyt väkivaltaan sekä maanisen seksuaalinen. Naisen tarinaa tuki se, että mies asui Armonkalliolla. Lääkärin teletietoja valvottiin tammikuusta marraskuuhun 2006. Kuulusteluita miehelle ei koskaan tehty. Salaisessa tiedonhankinnassaan poliisi päätyi käsitykseen, ettei lääkärin liikkeet istu Raisan katoamiseen. Virallisesti häntä ei enää epäillä. Poliisi on kuunnellut vuosien 2008 ja 2014 aikana noin 10 henkilön teleliikennettä. Suurin osa oli 1960-1980 syntyneitä kantasuomalaisia miehiä. Julkisesti murhaajaksi on esitetty myös useita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Vuosina 2015-2021 poliisi telekuunteli useita ulkomaalaistaustaisia epäiltyjä. Valtaosa epäilyistä kytkeytyy tutkintalinjaan, jossa taksin kuljettaja oli ottanut kyytiin Raisaa muistuttavan tytön ja ulkomaalaistaustaisen miehen Metson kirjastotalon läheiseltä taksitolpalta. Tämä on yksi tunnetuimmista tutkintalinjoista. Taksi olisi vienyt nuoren, suomalaisen tytön ja ulkomaalaisen miehen multisiltaan. Ajon aikana tyttö olisi aprikoinut ääneen, että miten hän minulle käy. Kuljettaja vei kaksikon miehen pyynnöstä noin 10 kilometrin päähän multisiltaan Multiojan katu 28. sijaitsevalle kerrostaloalueelle. Poliisi piti kuljettajan kertomusta ja havaintoja uskottavina ja merkityksellisinä. Kuljettaja tosin ilmoitti tästä vasta vuonna 2015. Multisillan alueella suoritettiin laajoja kaivantojakin, mutta mitään ei koskaan löytynyt. Raisan katoamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Se, mikä myös on erikoista Raisan katoamisessa, on, että Tampereella järjestettiin samanaikaisesti EU:n huippukokous. Turvatoimia oli tiukennettu ja kaupungissa oli poliiseja kaikkialta Suomesta. Silti nuori tyttö katosi jälkiä jättämättä. Jos Raisa eläisi, olisi hän hieman päälle 40-vuotias. Omasta mielestäni kysymys ei ole siitä, että mitä Raisalle tapahtui, vaan että kuka murhasi Raisan. Murha ei vanhene koskaan. Seuraavat kaksi tapausta kertovat nuorista ihmisistä, jotka katosivat vietettyään alkoholin huuruista iltaa. Molemmissa tapauksissa suuri yleisö on epäillyt henkirikosta, ja vaikka tapaukset ovat selvinneet, ei läheskään kaikki ole purematta nielleet sitä, mihin poliisi on tapauksissa päätynyt. Karoliina Kesti oli syntynyt 14. syyskuuta vuonna 1995. Vuonna 2011 hän oli siis täyttämässä 16 vuotta. Syksyllä tulevia 16-vuotisjuhliaan Karoliina ei ehtinyt kokea, vaan teinityttö katosi heinäkuussa. Karoliina asui perheensä kanssa Tampereen Lentävänniemessä. Aikanaan Karoliinan perhe sai liian paljon negatiivista huomiota tytön katoamisen jälkipuinneissa, joten en sisällytä perhettä tähän kertomukseen Karoliinasta sen enempää. Kyseessä oli tavanomainen perhe, jota kohtasi suunnaton suru. Karoliina oli ajan hengessä hyvin normaali tyttö. Hänellä oli kavereita ja monen muun ikätoverin tavoin Karoliina sai skootterin 15 täytettyään. Heinäkuun viimeisenä iltana vuonna 2011 Karoliina Kesti oli viettämässä viikonloppuiltaa poikajoukkion kanssa Tampereen Villilässä. Illan vietossa oli siis kolme Karoliinan tuntemaa poikaa, Karoliina ja alkoholia. Viimeistä iltaa Karoliinan seurassa viettäneet pojat olivat 16-17-vuotiaita. Nuori Karoliina teki kohtalokkaan virheen ja humalatilastaan huolimatta lähti aamuyöllä ajamaan Villilän saaresta skootterillaan kohti Lentävänniemessä sijaitsevaa kotiaan. Tässä kohdassa tulee ensimmäinen epäselvyyksiä aiheuttanut asia. Kun poikia puhutettiin, he kertoivat, että olivat saattaneet Karoliinaa alkumatkan. Myöhemmin tämä osoittautui valeeksi. Kyseessä ei ollut kuulustelut, joten valella ei sinänsä ollut seuraamuksia. Pojat saattoivat valehdella, koska halusivat tilanteen näyttävän siltä, että he eivät olisi päästäneet nuorta humalaista tyttöä yksin liikkeelle. Myös mainittu humalatila herätti kysymyksiä. Poikien mielestä Karoliina ei juonut alkoholia. Tässä varmasti taustalla on ollut tavanomainen nuorison salailu. Samana yönä tai aamulla noin 7 aikaan lehden jakaja löysi Kestin kaatuneen skootterin erään talon pihasta. Se oli illanviettopaikan läheisyydessä erään taloyhtiön piha-alueella, tieltä ulos ajettuna. Skootteri makasi maassa ja sen vilkku oli päällä. Skootterin säilytyslaukussa oli Kestin avaimet ja käsilaukku. Tyttöä ei näkynyt missään. Skootterilla oli törmätty tien toisessa reunassa olevaan polvenkorkuiseen puukaiteeseen ja siinä oli pieniä vaurioita. Paikka oli vain noin kilometrin päässä Karoliinan lähtöpaikasta. Vanhemmat tekivät tytöstään katoamisilmoituksen heti samana päivänä, kun skootteri löytyi. Käynnistyi laajat ja pitkät etsinnät, ja Karoliinan katoaminen nousi pian ykkösuutiseksi. Keskustelu nuoren tytön kohtalosta kävi kuumana. Teini-ikäisen kadotessa on hatkaaminen aina varteen otettava vaihtoehto. Karoliinan tapauksessa tällaista ei vahvasti epäilty missään vaiheessa. Skootterin löytyminen selvästi ulos ajettuna sulki pois epäilyjä, että tyttö olisi omasta halustaan karussa vanhemmiltaan. Poliisi etsi tiiviisti laajoja metsäalueita Likolammen kadun läheisyydestä. Etsinnät laajenivat Pyhäjärven, Vihnusjärven ja Tesomajärven ympäristöihin. Tilanne oli huolestuttava, sillä katoamispaikan lähellä sekä myös matkan varrella katoamispaikalta kotiin on runsaasti vesistöjä. Pian elokuussa poliisi sai kuitenkin silminnäkijähavainnon. Tampereella oli katoamisyönä liikkunut BMW-merkkinen henkilöauto, jossa oli ollut 3 miestä. Autossa oli ollut kuljettajan paikalla henkilö ja lisäksi pysähtyneen auton edessä seisoi 2 miestä. Havaintopaikka oli Nokiantien linja-autopysäkillä. Hieman ennen 3 yöllä auton edessä oli pysähtyneenä skootteri, jonka päällä oli nuori tyttö. Tämän vihjeen perusteella Karoliinan katoaminen muuttui henkirikostutkinnaksi. Yksi syy tähän oli myös se, että tarvittiin lisäkeinoja. BMW-tutkintalinja ei ottanut tuulta alleen, ja lopulta syyskuun alussa poliisi tiedoitti, että sen saamien yleisövihjeiden perusteella havainnot pitkään etsitystä autosta ja sen matkustajista olikin tehty muulloin kuin Karoliina Kestin katoamisaikaan. Kun Karoliinan kateissa ollut puhelin paikannettiin, se paikantui aivan muualle kuin skootterin löytöpaikan läheisyyteen. Henkirikosteoriat alkoivat jälleen voimistua. Poliisi toppuutteli pian asiassa. Puhelin linkittyy aina vahvimpaan verkkoon ja joskus se saattaa olla hyvinkin kaukana puhelimen todellisesta sijainnista. Maaston muodot vaikuttavat asiaan myös paljon. Karoliinan kohtalo kiinnosti ja suretti. 2 yksityistä rakennusalan liikettä lupasivat jopa isot palkkiot löytymiseen johtavasta vihjeestä. Myös rikoslehti Alibi ilmoitti maksavansa 12 000 euroa löytymiseen johtavasta vihjeestä. Facebookiin perustetut katoamiseen liittyvät ryhmät saivat 1000 jäseniä. Vaikka muitakin alueita haravoitiin, niin pääkohteena oli skootterin löytöpaikan läheisyys. Hyvin lähellä sijaitsi pieni Likolammi, niminen metsälampi, jonka tutkimista alettiin työstää jo pian katoamisen jälkeen. Poliisi pyysi Rajavartiolaitokselta apua vesialueiden etsintään. 26. elokuuta merivartioston sukeltajat löysivät Likolammista ruskean tennistossun. Tossua näytettiin Kestin kavereille sekä vanhemmille, mutta kukaan ei varmuudella tunnistanut sitä kuuluvaksi Karoliinalle. Kaverit muistelivat Karoliinalla olevan samantyyppiset, mutta eriväriset. 7. syyskuuta paikallinen asukas teki pelätynkin ilmoituksen. Likolammissa kellui ihmisen ruumis. Poliisi tiedotti jo seuraavana päivänä, että ruumis on hyvin todennäköisesti Karoliina. Tietenkin nuoren ihmisen löytyminen kuolleena ei ollut odotettu tai hyvä uutinen. Kuitenkaan mikään ei ollut 1,5 kuukauden aikana viitannut omaehtoiseen katoamiseen, eikä myöskään sen kaltaiseen kidnappaukseen, joka tulisi päätymään Karoliinan elossa löytymiseen. Silti ihmisten vastareaktio oli suuri. Aivan kuin olisi haluttu kieltäytyä uskomasta, että tyttö oli päätynyt itse lampeen. Poliisi arvosteltiin, koska rikostutkinta aloitettiin vasta 3 viikkoa katoamisen jälkeen. Sisäministeri vahvisti poliisin toimineen asiallisesti. Ruumis vahvistettiin Karoliinaksi. Karoliinalla oli toisessa jalassaan samanlainen ruskea lenkkitossu kuin aiemmin löydetty. Sen sijaan, että katoaminen olisi jäänyt ikuiseksi mysteeriksi ja omaiset epätietoon, oli kohtalaisen pikainen löytyminen kuitenkin parempi vaihtoehto. Silti siitä, miksei tyttö löytynyt lammesta aiemmin, jos siellä kerran katoamisestaan asti oli, syntyi runsaasti spekulaatioita. Ruumiin avaus kumosi teoriat siitä, että Karoliina olisi surmattu muualla ja kuljetettu Likolammille. Karoliinan ruumiista ei löytynyt väkivallasta kertovia merkkejä, ja keuhkoista löytyi vettä, joka täsmäsi Likolammin veteen. Yksinkertaisin ratkaisu katoamiselle osoittautui tällä kertaa oikeaksi. Tutkinnan johtajan mukaan mikään ei myöskään viitannut Kestin itsetuhoisuuteen, eikä lähipiirikään ollut eri mieltä. Karoliina oli törmännyt skootterillaan aitaan ja ehkä luullut menopelinsä rikkoutuneen niin, ettei ajo voisi jatkua. Tyttö oli humalassa ja todennäköisesti väsynyt. Olihan kello jo reilusti yli 3 aamuyöllä. Jostain syystä hän päätyi lammen rantaan. Ranta oli erittäin höttöinen ja siellä oli hyvin vaikea liikkua. Saatiin päästä ylös rantaveteen joutuessa. Miksi Karoliina ei löytynyt lammesta aiemmin? Tyttö oli lampeen jouduttuaan todennäköisesti kamppaillut päästäkseen pois, mutta veden paino ja erittäin kylmä vesi olivat tehneet tehtävänsä. Karoliina oli hukkunut ja uponnut mutapohjaisen lammen pohjamutiin. Lampi oli siis hyvin kylmävetinen, ja lammen veden alhainen lämpötila oli syy siihen, miksi ruumis ei noussut pintaan aiemmin. Kylmässä vedessä ruumis ei pääse kaasuuntumaan samalla tavalla kuin lämpimämmissä olosuhteissa. Lopullisesti Karoliinan tapauksen tutkinta valmistui helmikuussa 2012. Kuoleman syyksi varmistui hukkuminen ja että Karoliina hukkui nimenomaan likolammiin. Tutkimuksista huolimatta ei koskaan pystytty näyttämään, että tapahtumiin olisi liittynyt ketään muita henkilöitä. Karoliinan muistoksi järjestettiin rukous- ja muistohetki Lielahden kirkossa Tampereella 8. syyskuuta. Rakennusliikkeet kieltäytyivät maksamasta löytöpalkkiota, koska asiaan ei liittynytkään henkirikosta. Myöskään Alibi-lehti ei maksanut, koska ratkaisevaa vihjettä ei oltu ilmoitettu Alibille, vaan ruumislöytö ilmoitettiin poliisille. Karoliinan tapausta puitiin vielä pitkään tytön löydyttyä. Mediatutkija Kaarina Nikusen mielestä uutisointi oli ylimitoitettua, ja sitä olisi pitänyt hillitä, mutta toisaalta se auttoi poliisia etsinnöissä. Suomen psykologiliiton puheenjohtaja Tuomo Tikkanen puhui siitä, että Kestin katoaminen kiinnosti, koska se oli inhimillinen kauhukuva siitä, miten lapselle tapahtuu jotain pahaa. Tässä olikin varmasti perää. Kukaan ei halunnut uskoa, että nuoren ihmisen kuoleman taustalla olisi vain vahinko, onnettomuus. Sellaisen käsittäminen tuo liian lähelle sen, että sama voi tapahtua itselle tai omalle lapselle. Omaiset ovat saaneet saattaa rakkaansa haudan lepoon, mutta 15-vuotiaan kuolema ei koskaan ole sellainen asia, joka olisi helppo hyväksyä ja käsitellä. Suru seuraa lopun elämän. Joka päivä toivon, että se kävelisi ovesta sisään, ja joka aamu kun herään vilkaisen eteiseen, olisiko sen kengät siinä? Rasmus Takaluoman äiti joulukuussa 2022. Rasmus Sebastian Takaluoma syntyi 5. tammikuuta vuonna 2006. Rasmus oli vilkas ja eläväinen poika, joka kasvoi Pohjanmaalla. Teiniässä Rasmuksella oli runsaasti kavereita ja vanhemmilleen omapäinen poika aiheutti useasti harmaita hiuksia. Välit olivat kuitenkin läheiset ja hyvät. Rasmus ei ollut suinkaan ainoa lapualaisteini, joka oli 2020-luvun jälkeen ongelmissa kannabiksen polttelun takia. Pienen kaupungin tavoin Lapualla kulki jos minkälaista puhetta siitä, että minkälaisiin huumehommiin nuori Rasmus oli ajautunut. Näiden todenperäisyyttä ei ole koskaan varmistettu. Se, mikä on kuitenkin varmaa, on, että kannabiksesta Rasmus jäi kotona kiinni ja vanhemmat soittivat poliisille asiasta, koska Rasmus ei suostunut kertomaan, että mistä oli ainetta saanut. Tuolloin poliisi takavarikoi nuoren miehen puhelimen. Lapua, jossa Rasmus asui, sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Siellä asuu alle 15 000 ihmistä. Naapurikuntia ovat muun muassa Kauhava ja Seinäjoki. Lapua tunnetaan parhaiten Lapuan liikkeestä, körttiläisyydestä ja Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä. Mutta vuoden 2022 jälkeen myös Rasmus Takaluoman katoamisesta, johon kietoutui niin jäyhä pohjanmaalainen kantakapakka kuin paikallinen TV:stä tunnettu poliisimieskin. Marraskuun 11. päivä vuonna 2022 16-vuotias Rasmus lähti kodistaan. Aikomus oli viettää aikaa kavereiden seurassa. Illan aikana Takaluoma päätyi paikalliseen hotelliravintolaan Lapuahoviin. Hotelliravintola Lapuahovi on ollut suosittu paikka paikallisille jo vuodesta 1994 lähtien. Se sijaitsee keskeisellä paikalla Lapuan ydinkeskustassa, hyvin lähellä kulkee Lapuan joki. Lapuahoviin oli tietenkin ikäraja, mutta Rasmus pääsi kuitenkin sisään ravintolaan. Lapuahovin yrittäjä on kertonut, että Rasmuksella oli väärennetyt paperit. Kuten jo aiemmin mainittua, Lapua on pienehkö paikka ja siellä niin sanotusti kaikki tunsivat toisensa. On puhuttu, että Rasmus ei nyt ollut ensi kertaa Lapuahovissa ja että siellä oltaisiin kyllä tiedetty, että poika on vasta 16. Varmuudella siitä tiesi kuitenkin ainakin yksi henkilö, nimittäin vapaalla ollut paikallinen poliisimies. Poliisi tunsi Rasmuksen työnsä kautta ja tiesi myös Rasmuksen äidin ja sisarukset. Ravintolayrittäjä on sanonut, että Rasmukselle ei anniskeltu ravintolassa, mutta videotallenteiden mukaan nuorella oli juoma kädessä. Puolen yön jälkeen Rasmus ajautui sanaharkkaan ja sitä seurasi käsirysy. Tämä käsirysy tapahtui nimenomaan ennestään tutun poliisimiehen ja Rasmuksen välillä. Nujakoinnin seurauksena Rasmus poistettiin ravintolasta. Poika viilentyi ulkosalla noin 10 minuutin ajan ja sitten pyysi pääsyä takaisin ravintolaan, mutta pääsy kiellettiin. Kello oli yksi yöllä ja päiväksi vaihtunut 12. marraskuuta. Viimeinen havainto Rasmuksesta tallentui Lapuahovin valvontakameraan. Siinä nuori kävelee poispäin. Sen jälkeen hän katosi jälkiä jättämättä. Rasmusta ei kuulu kotiin lauantaina eikä sunnuntaina. Pojalla oli puhelin sen takavarikoidun tilalla ja äiti soitteli pojalleen, mutta puhelin ei ollut päällä. Mitään elonmerkkejä ei nuoresta miehestä viikon lopun aikana saatu. Tämä olisi vielä jotenkin voinut olla Rasmuksen tapaista. Pojan sivuraiteille luisuvasta elämästä oli ollut huolta, ja perheellä oli asiakkuus myös lastensuojeluun huolen tiimoilta. Edeltävästi oli ollut jopa puhetta siitä, että Rasmus tilanteen rauhoittamiseksi sijoitettaisiin, mutta Rasmus itse ei äidin tiedon mukaan tiennyt tästä, sillä perhe- ja sosiaaliviranomaiset olivat keskustelleet asiasta palavereissa, joissa nuori ei ollut paikalla. He olivat päätyneet kuitenkin siihen, että koti olisi paras kasvuympäristö, eikä laitos, jossa olisi muita samankaltaisia nuoria. 13. marraskuuta 2022 Rasmus Takaluoma ilmoitetaan kadonneeksi. Poliisin toiminta-alussa oli äärimmäisen verkkaista ja välinpitämätöntä. Tietyllä tavalla tämä on ymmärrettävää, sillä Rasmuksen henkilöprofiiliin voisi ainakin papereita lukemalla sopia niin sanottu hatkareissu. Äiti kuitenkin poikansa tuntevana tiesi, että taustalla oli nyt jotain paljon pahempaa. Äidin mieltä vaivasi se, että hänellä oli ollut jo aiemmin tunne, että poika salailisi jotakin. Jotakin, joka mahdollisesti liittyi huumeasioihin. Äidin mukaan Rasmus ei koskaan puhunut asioistaan, vakavista ainakaan. Oli jokin asia, josta hän ei puhunut millään, vaikka äiti oli yrittänyt. Ehkä asiaan liittyi muitakin, ja Rasmus ei halunnut käräyttää kavereitaan. Katoaminen oli äidin mielestä tappelun seurausta. Koko baari oli ollut täynnä ihmisiä, jotka olivat tienneet, että joukossa on alaikäinen tai ehkä useampikin. Tappelun jälkeen viimeistään sinne olisi pitänyt soittaa joko poliisit tai sosiaaliviranomaiset. Näin ei oltu tehty, ja sitten Rasmus olikin ollut jo poissa. Myös Rasmuksen katoaminen sai mediahuomiota, sitten viimein, kun poliisikin siihen tarttui. 21. marraskuuta 2022 poliisi tiedoittaa katoamisesta ja 28. marraskuuta järjestetään suuret maastoetsinnät. Etsinnät päätetään joulukuun 1. päivä tuloksettomina. Julkisuuteen tulee tieto, että Rasmus on nujakoinut televisiostakin tunnetun poliisin kanssa. Viimeistään se antaa suuren nosteen lapualaispojan katoamiseen. Ihmiset jakautuvat pääasiassa kolmeen. Osa uskoo poliisimiehen surmanneen Rasmuksen suoraan tai välillisesti, että Rasmus on loukkaantunut vakavasti nujakassa ja kuollut saamiinsa vammoihin, tai että mies on yhyttänyt pojan myöhemmin yöllä ja ottanut tältä hengen. Osa uskoo Rasmuksen lähteneen jonkun avustuksella karkuun, umpikujaan ajautunutta elämäänsä, ja osa uskoo, että nuori humalainen on pudonnut vesistöön. Jossain vaiheessa luvataan muutaman tuhannen euron löytöpalkkio. Silti kukaan ei puhu mitään. Rasmuksen televalvontatiedot päättyvät lapuahoviin, joten niistä ei ole lisäarvoa. Juorut liikkuvat villeinä ja monet epävirallisesti muka tietävät jotakin. Puhutaan, että Rasmus olisi ennenkin ollut karkuteillä. Äiti on tämän kiistänyt. Joulukuussa 2022 äiti saa poliisilta Rasmuksen vanhan puhelimen takaisin ja koettaa kuumeisesti löytää sieltä apua mysteeriin. Oliko Rasmus vaikeuksissa, entä itsetuhoinen? Puhelin ei antanut vastausta kysymyksiin. Läheisten mukaan Rasmus ei ollut itsetuhoinen. Rasmuksella kotona kaikki asiat olivat hyvin tuolloin syksyllä. Ei ollut mitään pahaa oloa, oli paljon kavereita ja Rasmus kävi koulua työharjoittelun lomassa. Suunnitelmiakin oli. Alkuvuodesta Rasmus siirtyisi oppisopimuskoulutukseen. Kelan nuottivalmennus saatiin juuri pyörimään ja Rasmus sai kuntoutustuen tililleen juuri päivää ennen katoamista. Rahoja Rasmus ei koskaan käyttänyt. 9. joulukuuta 2022 valtakunnan syyttäjä aloittaa esitutkinnan Rasmus Takaluoman ja poliisimiehen välisestä nujakoinnista ja 16. toukokuuta 2023 poliisi tiedottaa tutkivansa niskoittelua poliisia vastaan. Tämä liittyi Lapuahovin ravintoloitsijaan. Kevään 2023 aikana Rasmuksen löytämiseksi järjestettiin useita etsintöjä. Rasmuksen äiti ja isä olivat aina mukana ja etsivät muutoinkin, lähes kaikki kivet kääntäen. 3. heinäkuuta 2023 tutkinta siirtyi keskusrikospoliisille ja 28. elokuuta alkaen keskusrikospoliisi etsi Rasmusta Lapuanjoesta jopa viikon ajan. Poliisin vahvin epäilys oli, että nuori oli päätynyt jokeen. Elossa löytymisestä ei oikein ollut enää toivoa, ja koska ruumista ei löytynyt mistään, oli virtaava joki varteen otettavin vaihtoehto. 30. päivä syyskuuta vuonna 2023 mediaan lävähtää koskettava poliisin tiedote. Maastosta löytynyt vainaja Kauhavalla. Poliisilla on vahvoja viitteitä siitä, että maastosta löytynyt vainaja on marraskuussa 2022 kadonneeksi ilmoitettu Rasmus Takaluoma. Kansalainen löysi perjantaina 29.9. ihmisen jäänteitä Kauhavalla Lapuanjoen varresta. Poliisilla on lauantai-aamuna tehtyjen selvittelyjen perusteella vahvoja viitteitä siitä, että vainajan jäänteet kuuluvat aiemmin julkisuudessa kadonneeksi ilmoitetulle Rasmus Takaluomalle. Asiassa ei epäillä tällä hetkellä rikosta ja tutkintaa jatketaan kuoleman syyn selvittämisenä. Keskusrikospoliisi ei tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää. Suunnaton suru valtaa läheiset ja epäusko suuren yleisön. Toisaalta löytö oli ollut vain ajan kysymys, mutta toisaalta hyvin monet eivät olleet missään vaiheessa uskoneet, että Rasmus olisi joessa. 9. lokakuuta 2023 poliisi sai virallisen vahvistuksen siitä, että jäänteet olivat Rasmuksen. Jäänteiden löytöpaikka sijaitsee lähellä Ämpin siltaa Kauhavalla. Viimeisestä varmasta havaintopaikasta, eli Lapuahovilta, on matkaa Lapuan joen vartta pitkin 15 kilometriä Ämpin sillalle. Linnuntietä matkaa viimeisen havaintopaikan ja löytöpaikan välillä on reilut 10 kilometriä. Löytöpaikka on kohta, joka sijaitsee kymmenien metrien päässä itse Lapuan joesta. Jäänteet ovat todennäköisesti päätyneet pellolle runsaiden tulvavesien takia. Löytöpaikan lähistöllä asunut mies ei yllättynyt löydöstä. Hän oli yksi niistä, joiden mielestä oli vain ajan kysymys. Lapuan joki virtaa Kauhavan suuntaan, ja tulvavesien noustessa keväällä pellot täyttyvät aina joesta nousseesta roinasta. Mies lausui Ilta-Sanomille, että luonnollistahan se on, että jos takaluoma on joutunut jokeen isänpäivän aikoihin viime vuonna, niin tämän vuoden tulvavesien aikana ruumis on ajelehtinut sitten hyvinkin pitkälle. Miestä harmitti lähinnä, ettei alueelle kohdistettu etsintöjä jo kesällä tulvavesien laskettua. Rasmuksen löytyminen kuolleena oli valtava shokki. Pojan katoaminen oli koskettanut monia ympäri Suomen. Mysteeri oli nyt saanut surullisen päätöksen, mutta sai omaiset rauhan. Vielä edelleen niin perheellä kuin usealla ulkopuolisellakin on tunne, että Rasmus ei mennyt jokeen itse. Maaliskuussa 2024 poliisi julkisti, että Rasmuksen kuolinsyy on selvinnyt. Tällä kertaa poliisi on valinnut niukan lakeja prikulleen noudattavan linjan, eikä ole kertonut kuolinsyytä julkisuuteen, sillä se on salassa pidettävää terveystietoa. Aikanaan esimerkiksi Karoliina Kestin lopulta hyvin samanlaisen katoamisen yhteydessä poliisi kertoi hyvinkin suorasanaisesti Karoliinan kuolleen hukkumalla likolampeen ja julkaisi oikeuslääketieteellisien tutkimusten tuloksia. Vanhempia salassapitovelvoitteet ei koske, ja Rasmuksen äiti on viitannut kuolinsyyhyn sanomalla, että ei usko siihen, mitä poliisi on tutkimuksissaan selvittänyt, että Rasmus olisi hukkunut Lapuan jokeen. Koska Rasmuksesta oli löydettäessä jäljellä hyvin pahoin tuhoutunut ruumis, on ulkoisen väkivallan merkkejä vaikeampi enää arvioida. Vaikka Rasmuksen kansiot ovat nyt suljettu ja maalliset jäännökset haudattu, kytee tapauksen ympärillä yhä. 4. maaliskuuta tiedotettiin, että takaluoman katoamisiltana tapahtuneesta käsirysystä on nostettu pahoinpitelysyyte vapaalla ollutta poliisia kohtaan. Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun asia on esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus sitten määrää asiaa salassa pidettäväksi. Tätä jaksoa tehdessä asia ei ole vielä esillä, joten tarkempaa tietoa asiasta ei ole. Rasmuksen kuolinilmoituksessa oli koskettavat sanat, jotka on laulusta prinsessalle. Keinutan, kuuntelen, sut suojaan peittelen. Keinutan, myöhä on. Jo kuulen allokon. Ethän pelkää pimeää, siellä on monta kynttilää, ja viimein sun matkaan ei pääse saattajatkaan. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Vantaa ja Tampere kätkee yhä salaisuuksiaan Mikon ja Raisan osalta. Rasmuksen ja Karoliinan osalta jäljellä on kaipaus ja hautapaikka, jossa voi käydä muistamassa rakasta. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!